Здравейте, приятели на Великите английски град. Добре дошли в Лигата на джентълмените. В следващите минути ще направим поредния епизод. Направим, може би в множествено число, не е много правилно, защото това ще е видео, няма да е лайв, както сами сте забелязали. Какви ще бъдат темите в този лайв, да кажа. Ще говорим за мача на Челси, има няколко неща, които ми се иска да изтъкнем. Разбира се, вие във видеото под видеото в YouTube конкретно бихте могли да кажете и вие какво мислите по темата. Естествено, ще минем през една тема за вратарите на Арсенал съвсем накратко. Другото е VAR, минало, бъдеще. Така, струва ми се, че може би въпросът е да се подеме един принципна тема около VAR, не толкова конкретно върху някои неща, които се случват. Късните голове в вратата на Кристал Палас, вашата дума ще има в даден момент, така че може би това е доста амбициозна цел, не знам колко време ще ни отнеме. Именно поради тази причина с настроение и усмивка започваме и днешния епизод. Така, значи, първата тема, разбира се, ще бъде Челси. Заради актуалността на мача във вчерашния ден, има така винаги един крайен резултат, води след себе си оптимизъм или песимизъм. Това е в представянето на всеки един отбор. Обаче съм забелязал, че около Челси конкретно, това, т.е. крайният резултат само усилва или намалява как да кажа, височината с която и силата с която изразяват емоциите си част от привържениците. Нормално е да е така, разбирам феновете на Челси, но това са реалностите в момента, не знам как те биха се променили. Конкретно за вчерашния ден ми се иска да кажа нещо, което поне за мен е интересно. Не знам дали това е основополагащо в начина по който се мисли, но от няколко дни си мисля, че Кол Палмър на мен ужасно много ми прилича на Робер Пирес. Когато Робер Пирес дойде в Висшата лига, той стана плеймейкър от фланга, така го наричаха тогава. Това беше преди 20 и кусор години, ако тогава имахме такъв канал. Щеше да е интересно да го направя преди 20 години и да видя какво ще се случи с този канал за 23-4 години. Но тогава така го наричаха. Тогава емблематичните крила във Висшата лига бяха примерно Дейвид Бекъм и Райан Гикс. Те имаха друг профил. И до ден днешен, примерно ето вижте Рахим Стърлинг във вчерашния ден за Челси, той е футболист на скоростта на завършека на атаките. При Кол Палмър обаче нещата са различни. Той има умението, той много рядко стига до аут линията, макар че това е и оттам да центрира примерно с десния крак. Макар че това е нещо, което според мен те първо ще трябва да развие в себе си. Той е толкова млад. Мисля, че вчера в един момент стана ясно, че той има 19 участия в при отбелязване на голове за Челси. Окей, дуспите също са фактор. Но е под 21 години все още, ако не ме лъжи също паметта. Но за мен той има огромен потенциал за развитие и може да бъде център на един от моделите на Челси. И точно затова искам да развия тази тема и точно затова го свързвам с Пирес. Защото Кол Палмър играе формално погледнато на десния фланг, но той влиза в по-централна роля. Ако разделим коридорите на 5, това много пъти сме го говорили, той влиза примерно във вътрешния коридор на така наречените полупространства. И тук идва следващото понятие. Структурата на Челси. Нещо, което беше и в заглавието на епизода. И защо го казвам? Защото Челси има добре създадена структура на хора около Кол Палмър. Нека да ги опишем. Аугусто минава по тъча зад гърба му. В повечето случаи. Има случаи, когато Кол Палмър поеме топката обаче на тъча, тогава не Аугусто тръгва. Тогава Галахър тръгва по диагонала от центъра на терена, по диагонал към ъговия удар, прави един така почти диагонален спринт. Това е по-скоро дъгообразно движение на Галахър, който цели да отнеме от вниманието на централните защитници и тази зона на единия централен защитник да последва Галахър в този спринт, ако някой от полузащитниците на противника не го направи. И тогава Кол Палмър търси пас навътре към терена, където може да е Енцо, може да е централния нападател, който и да е той. Може дори Мало Густо да тръгне от втора позиция, но едва след като Галахър е направил този свой спринт, Мало Густо тогава тръгне в пространството, което Галахър е освободил. Това, което описах до тук, са три различни варианта, при които се използва Палмър. Като добавим това, че той има абсолютната свобода да спре и дори да върне топката назад. Ако нито едно от тези движения не се случи, той може да върне топката назад. Ето ви уточнена структура. И затова, между другото, вчера в един момент се погледнах записките и гледаме, всичко минава през дясната зона. Замислих се защо и стигнах ето до този извод. Ето това е пример за уточняване на структурата. Когато в дясната зона имаме такава структура и тя е много ясна, големият въпрос в Челси е следния. А какво става в ляво? Продължаваме нататък с стартовия състав на Челси. Върнете се назад във времето и помислете къде, на кои позиции се правят най-много промени. Ще кажете, ама те заради контузиите. И ще съм съгласен. Но има един друг нюанс. За мен лявата зона на Челси е безкрайно интересна именно в тази посока. В посока на уточнението на центъра на всичко. В дясно центъра е Палмър, около него се движат нещата. В ляво не е така. В ляво опита Почетино, между другото, да потърси класически централен защитник, който да играе в лявата зона на като краен бранител и Челси да си остане с трима в защита, когато разиграва, за да може широчината в ляво да се дава от друг човек, не се получи по най-добрия начин. Сега се опитва нещо друго. Но вижте, каквото и да се случи с Челси в лявата зона, ако там се мултиплицира модел, който да е работещ по начина, по който работи модела с Палмър в дясно, не е задължително да е същия, може да е абсолютно различен. Тогава нещата могат да се получат и да стане много интересно. И именно поради тази причина се обръщам към Михайло Мудрик. Аз по някаква причина много ми харесва Михайло Мудрик. Третия гол вчера беше добра илюстрация защо ми харесва Михайло Мудрик. Защото той е човек, който, как да се изразя тук, вчера вечерта дори си мислих коя дума да използвам. Той набира огромна скорост в действията си. Огромна скорост. Някъде по средата на това движение негово, той трябва да забере топката със себе си. Тоест, той не тръгва с нея. Най-силното му качество е, когато той тръгне на скорост и се срещне с топката, двамата продължат едновременното си движение в една и съща посока. И той вече на скорост е ужасен, защото може да сменя посоката, добра техника има с топката в краката си, може да сменя посоката, да лъже играчите, те не могат да го спънат, защото всяко спънване на такава скорост на Мудрик води до картон или дуспа, ако е вътре в наказателното поле. Така падна гола. Проблема е поемането на топката, това забиране на топката, взимане на топката, но това трябва да стане движение. Ако това се случи, тогава има много опции за Челси на фланга, защото там наистина може да играе трети централен защитник и да няма проблем, защото остротата на Мудрик ще е страхотна. Той и Стърлинг има такава. Стърлинг, между другото, вчера имаше чудесен шанс някъде около 58-59 минута да вкара втори гол, не го направи по най-добрия начин. Той с Челси изпусна някои неща. И финално за Челси във вчерашния ден, така, за да завърша, забележете как Челси играеше в началото на матча без топка. Те формираха един вариант на 4-2-4 с 4 души в първата линия на противопоставяне на Нюкасъл. Защо? Защото Нюкасъл имаше проблем да вкара топката между линиите. Там обикновено оставя един или двама души, отваряна широко на фланговете и Челси, когато маркира тези двамата в центъра, Енцо и най-често Енцо беше там в тази роля на маркиращия човек в повечето случаи. Мойзес Кайседо също, Конър Галахър се връща, но Конър Галахър отива при Николас Джексън и оставаха Кол Палмър, Николас Джексън, Конър Галахър и Рахим Стърлинг, като има и още една особеност на тази четворка. Тя се наклонява, т.е. ако топката на противника отиде към зоната на Стърлинг, Кол Палмър леко прибира назад, за да затвори халфовата линия, да няма такива лесни диагонални подавания, обръщане на играта. Така че това също е някакъв модел. Описвам тези модели на Челси, направиха ми впечатление, не казвам, че са съвършени. Що се отнася обаче до Нюкасъл? Поредният разочароващ двубой като качество на играта на Нюкасъл Юнайтед. И това, което аз бих казал, е, че опитите на Джо Уилок да влезе в наказателното поле на Челси не бяха сериозни. Контузията на Антони Гордън още повече попречи. Бруно Гимарайш бе чудесно маркиран, между другото чудесно маркиран от Челси. и някак играта на Нюкасъл избледня. Този изблик, който бе в края на, в началото на второто полувреме, в края на първото полувреме от страна на Александър Исак да, да вземе топката в определена зона, да може да се обърне с нея, това се дължеше на факта, че просто Нюкасъл за един малък период от време намери начин да мине между линиите на Челси. Но нищо друго. Нюкасъл, за съжаление, казвам за съжаление, защото много ми се искаше да видя много по-сериозен напредък. За съжаление, всички тези контузии в Нюкасъл се оказват доста сериозен проблем в един даден момент. И сега тима вече така е по-скоро в средата на класирането, отколкото близо до топ 5 или топ 4 в подреждането. Така че мога само да кажа, аз не обичам да говоря, когато един отбор е, не се представя, само не ми се говори в тази тема, защото просто не е готино в тия моменти. Вратарите не в Арсенал. В съботния ден много се изговори по темата за вратарите на Арсенал. Трябва да кажем и нали, може би съвсем логично, като всички, дори и аз, признавам си, понечихме да сравняваме вратарите. Когато отмина малко време, се замислих за следното. Първо бях провокиран от реакцията на целия отбор на Арсенал след края на матча, когато много ясно се видя подкрепата към Аарон Рамсдейл, включително и от Артета. Дадох си сметка, че в топ 3 отборите, реално погледнато, има двама вратари. Там обаче има много ясно изразено решение кой е номер 1, кой е номер 2. И тези, които са номер 2, са приели своята съдба да са номер 2. Разликата в Арсенал е, че Аарон Рамсдейл не го е направил. Той е един изключително симпатичен човек, който обаче е поставен в трудно положение да се примири с съдбата си за сега на номер 2 и да се опита да се развие. Решението ще бъде негово, между другото, дали ще го направи. Но моята тема е друга в момента. Всеки един отбор от топ 3, защо не е от топ 5, но топ 3 е много ясно изразен, има двама вратари, на които може да се разчита. Окей, Келехер не е на нивото на титулярния вратар. Същото нещо е в Ман Сити. При Арсенал съм склонен да мисля, че горе-долу е подобна ситуацията. Въпросът е, Рамсдейл ще се примири ли с съдбата си или не. И тук ще кажа още нещо. Връщам се назад във времето, когато говорим за вратарите на Арсенал. Последователността е следната. Петър Чех, Бернт Лено, Емилиано Мартинец, Аарон Рамсдейл и сега Давид Рая. През цялото време се върви в една посока, която тя е така много ясно изразена посока, защото това е процес. Тази посока касае владението на топката. Тоест, играта с крака с топката е един от ключовите фактори. Не е рефлекса, защото ако беше рефлекса, тогава Рамсдейл щеше да е титуляр. Рамсдейл има по-добър рефлекс от Давид Рая. И това се вижда. Но във всеки един отбор, сега, комплексните вратари в света не са чак толкова много, че да могат много отбори да ги вземат. Байер Мюнхен, Ман Сити и Ливърпул са взели трима от тях, които са просто топ ниво. Дори при Ман Сити аз смятам, че при Едерсон не всички компоненти са на лице съвсем. Но там акцента също върху топката. Така че това са проблемите в Арсенал. Проблеми ще ги нарека. Рамсдейл трябва да се примири. Дали ще бъде на второ място, дали ще се бори за тази първа позиция, защото ако се бори, би имал шанс. Това означава да продължи да прогресира по отношение на играта си с крака. Откак е дошъл в Арсенал, той не е надградил в тази посока. Той дойде с определени способности в играта с крака, продължава да ги има, продължава да има и грешките в играта с крака, които показваше и в първия и във втория си сезон. Така че това, дали ще има това надграждане, зависи от него. Но Арсенал е, и тук вече от гледна точка на клуба, Арсенал има нужда от двама вратари. Това е. Няма съмнение в всичко това. След мачовете в събота и неделя отново се постави въпрос за VAR. Аз съм кръстил тази тема началото и настоящето. Мога да добавя и бъдещето, ако искате. Но нека да ви кажа, да се опитам малко по-последователно да изразя мнението си. Какво бе началото? Какво се случи, когато възникна тази идея за VAR? Хората, феновете на футбола, се разделиха на две. За и против VAR. Тези против VAR бяхме много малко. Изключително малко. Сега, тук няма да продължавам кой е прав, кой е крив, защото не това е темата. Нямам намерение да казвам дали някой е прав да е против или да е прав да е за Вара. Идеята ми е друга. Така или иначе, мнението беше разделено. Мнението беше разделено за и против качеството на съдиите като цяло. Имаше разделени мнения и за и против конкретните съдии, като не казвам, че всички групи са били еднакви. Един човек може да премине от едната група по една тема, в другата група по другата тема, примерно да е против Вара, но да смята, че еди кой си арбитър не е добър и така нататък. Но това разделение по отношение на съдийството, то си го имаше. И беше факт. Когато VAR дойде, редица манипулатори, защото имаше редица манипулатори, имаше и хора, които откровенно вярваха, че това ще се случи, но редица манипулатори извадиха на преден план идеята, ей сега футбола ще стане честен. Защо? Защото технологиите ще се намесят, с технологиите не може да става грешка. Имаме достатъчно примери обаче за грешки с технологията или за невъзможност да се определи категорично всичко това. Тоест, изначалната причина, че абсолютната честност и абсолютната справедливост ще бъде въздадена в футбола, мисля, че е време да си кажем, че няма да стане никога. Просто няма да има перфектни моменти. Сега, тук не говоря за Ливърпул Мансити, не говоря за съботните решения, не говоря конкретно. Говоря само и единствено по принцип, моля ви да ме разберете така. Затова го повтарям. Някои хора ще кажат, бе, вие ти ни обиждаш, защото ние не сме толкова тъпи да не разберем, че говориш по принцип. Ако е така, съжалявам, но аз съм длъжен да го уточня, да не си помисли някой, че говоря за неделя. Говоря принципно. Та идеята е, че VAR в този вид, в който е, никога не може да има 100% успеваемост. Никога. Сега ще си отворя да погледна, защото твърди се, че има така доклад, в който се казва, че 90% от решенията, които са направени след вкарването на VAR в играта от 2019 са правилни. Преди това те са били 82%. Окей, това е са 14% увеличение на решенията. На тези числа никой не може да каже, на бялото не може да каже черно, включително и аз. Това, което обаче VAR има като последствия, и ние сме ето тук в настоящето, т.е. не може да стигнем до 100% по никакъв начин, и смятам, че всички може да се съгласим, че не можем да стигнем до 100%. Въпросът е, че идва един момент, в който трябва да бъде направено необходимото, така че VAR вече в настоящето да може да работи така, че да вдъхва доверие на обществото, на хората, на мен, на вас. Ясно е, че подреждаме се 10 души в една линия и ни пускат едно спорно положение. Твърде е възможно да има различни мнения, различни решения. Дори да го гледаме с VAR, дори да го гледаме 3 пъти, 5 пъти, 10 пъти. Въпрос е, кога стигаме до момента на доверието? Ето това е следващата тема за мен с VAR. Ясно е, VAR ще остане. Той няма как да си тръгне вече от футбола, за мое съжаление. За мен има един голям... Това е проблема. Първият проблем. Проблема на доверието в решенията. Ясно е, че фенската гледна точка тя няма да изчезне никога. То абсолютно чисто да е решението. Беше много смешно как и някои искаха засада на гола на Ман Сити онзи ден. Защото видите ли, играч на Ман Сити бил зад гърба на защита и така нататък. Тоест не говоря за това. Фенското ще си го има. Но... За мен е въпросът е генерално VAR да почне да вдъхва доверие, защото сега не вдъхва доверие. Нито на едните, които вярват, че VAR е много важен за футбола, не му вярват, че отказват, съдиите не стават. Другите, които не вярваме толкова на това, че колко има VAR като принос, казваме, да, неговия принос не е това, което трябва да бъде. Това е посоката, в която VAR трябва да се развива. И още нещо. Много за мен е притеснително, че правилата за използването на VAR в футбола правят така, че съдиите, реакциите на съдиите, усещането им за това, което се случва на терена, да закърняват. Защото те казват, окей, той ще го види VAR и ние ще го направим, ще го решиме проблема, защото правилото е, че всички съдии взимат решение и е важно крайното решение да бъде правилно. Но когато ти закърняват реакциите на терена вследствие на това, че се използва VAR, това е моята теза, това е най-лошото нещо, което VAR прави. Когато ти закърняват реакциите, защото за най-ключовите ситуации ти можеш да ползваш VAR, но за други не можеш. За корнери, например. При това ниво на влияние на статичните положения върху отбелязването на головете, корнерите са много важни. И ако ти не можеш да влияеш на тези корнери с VAR, тогава и грешките на съдиите са важни. Ми за някои отбори корнерите са голови положения. Ти като отсъдиш грешно един корнер, това е също все едно да отсъдиш грешно нарушение на 25 метра от вратата. Така че тези неща около VAR са важни. И ако за момент изключим конкретиката на мачовете, защото всеки един двубой може да се говори. Аз наистина някой ден ще се басирам от 10-те мача на Висшата лига и ще вляза в ролята на... Ей, това ще бъде готин епизод. Ще вляза в ролята на тежък хейтър на съдейството, за да видите какво мога да извада и аз, ако реша. Но това е нещо, което за мен е важно за VAR. Ясно е, че той ще бъде в футбола, но въпросът е в каква посока ще се развива. И аз смятам, че е време да се пипнат правилата на VAR. Достатъчно време мина, за да е ясно, че този модел сам за себе си не е до край работещ. Изтъкването на позитивната тенденция е факт, никой не я отрича, но на мен не ми върши работа половинчата честност. На други мога да кажат по-добре толкова, отколкото никаква. И с това бих се съгласил. Това е въпрос на гледна точка. Другата тема, която искам да изтъкна, са късните голове вратата на Кристал Палас. За мен Кристал Палас става много интересен отбор заради Гласнър и заради начина, по който той кара отбора си да играе. Но, какво се случи конкретно в двубоя на Палас с Лутън? Палас имаха опцията да водят в резултата, не можаха да вкарат втори гол, което си беше проблем. И допуснаха попадение в много дълбоко в добавеното време, буквално преди да изтекат тези добавени минути. Обръщаме се към фактите. Този сезон във Висшата лига Пала са допуснали 10 гола в 90-та минута или по-късно. От общо 87 гола, карани в цялата Висша лига в този период, 11% и половина се падат на Палас. Много е. Палас са пропуснали да вземат 18 точки от печеливша позиция този сезон и са допуснали 21 гола вече последните 15 минути. Значи 10-90 или нагоре, 21-15 или нагоре. Стават много. Стават много. Отделно от това връщам се пак на Палас, поглеждам допуснатите им голове общо, те са 48. От 48 гола 21 са допуснати в края. Значи там някъде наистина има проблем. И тук трябва да кажем какъв е проблема. Проблема е, че аз не мога да го кажа категорично, защото между другото 4 от тези 21 гола в последните 15 минути са дошли в последните 2 матча. И има три най-общо казано теми. Първо, тези допуснати голове късно може да се дължат на тактически решения. Второ, може да се дължат на физическата форма на състава. И трето тия много важен проблем е, че ти няма нищо лошо да допуснеш голове в края, ако преди това водиш 3-0. Значи, ето трите момента, върху които е, и това, което на мен ми е много интересно е, че интервютата на Оливер Гласнър вървят в тая посока. Вървят в посока, на която казват абе, вие знаете ли, че ние имаме такъв и такъв проблем. Той обаче никога не отправя нещата към Рой Ходжсън, към предшественика си, напротив. Той казва, аз искам да играем така, за това е нужно друго нещо. И това е вярно. Но за мен това са трите тенденции в Палас, които късните голове са изразител на един проблем. На не на един. На генералния проблем в Палас. Те са знака, който излиза на преден план, за да видиш, че има къде са проблемите. И Гласнър започва да ги работи. Това, че Палас в момента вече има 29 точки, е една много добра новина. Защото актива е добър, до 35-6 точки има време, Палас има 28 изиграни матча, става 10, това е хубаво. Такъв актив е добър, когато искаш да оцелееш във Висшата лига просто, а Палас ще трябва да сложи началото следващия сезон с една по-различна игра. Това, което обаче на мен много, ми прави много силно впечатление в Кристал Палас е идеята, че този състав може да бъде ултра агресивен в действията си. И това на мен лично страшно много ми допада. Допада ми идеята, че Палас може да е доминатора в определени мачове. Доминатора на това, което се случва на игрището. Наистина. Ще видим. Но това са посоката на разсъждение от гледна точка на Палас. няколко думи буквално за Уверхемптън. Защото тази победа, която тима постигна над Фулъм, беше значима по няколко причини. Сега, сами разбирате, че мой интерес към Уверхемптън и Кристал Палас е свързан с менеджерите им и с това какво те показват. Хубаво, че един е не англичанин, да не си помислите, че само за англичаните гледам. Но Гари О'Нил след мача каза, че това е любимата му победа до тук, от периода му в Уверхемптън. Първо заради обрата, второ защото Уверхемптън не трябва да се справя с редица проблеми, свързани с това, което се случва в мача. Тоест, когато един отбор излезе, игровия план е чудесен, те го спазват, реализират го и спечелят, това е чудесно. Когато обаче излезеш на терена и започнеш да имаш проблем след проблем, проблем след проблем, проблема е и преди началото на мача са имали проблем, тогава вече идва усещането за това, че тук има отбор. Направим впечатление изказването на Гари О'Нил, затова го подемам всичко това. На Улвс липсваха двамата им водещи реализатори преди мача. Хичан Хуан и Матеош Куня. Единият с 10, другият с 9 гола. И двамата заради контузии. Нападение през първото по време особено нещата изглеждаха лошо. Белегард в 11-та минута напусна. Педро Нето напусна точно преди края на първото по време. И това е, а между другото за Нето само за момент ще се отклоня, защото вече има много сериозни статии за това, че интереса, че Педро Нето е индикиране интерес от страна на Ливърпул към Педро Нето. И Педро Нето е казал на агента си да направи всичко възможно да се случи сделката с Ливърпул. Педро Нето играе най-добре на позицията на Салак. Каквото искате, мислете и както искате, мислете, но за мен това е белег за Салак повече. За момент се отклонявам, извинявайте, че напуснах темата, но няма как да не вървя в тази посока. И какво се оказа през второто по време на този матч? Оказа се, че състава на Уверхемптън се умя да обърне развоя на този матч, при положение, че им липсваха наистина достатъчно много ключови футболисти, дори би ги нарекал. Като казвам ключови футболисти, имам предвид, да, изборих кои липсваха. Но кои бяха на терена? Пабло Сарабия и останалите, примерно централен пиотър бе Нейтан Фрейзър, който е с 63, с номер 63 на младо момче със сигурност. Така че това са всички неща, които от пейката влязоха или полузащитници, или защитници. Тоти Гомес влезе на място на Педро Нето и така нататък. Като казвам обрат в матча, имах предвид игрови обрат, не обрат в резултата, да не ме разберете погрешно. Просто Фулъм, аз го отбелязах и в събота, Фулъм имаше огромно предимство през първото по време на двубоя. И така, дори Фулъм, аз смятам, че първото по време трябваше да водят с 2 или 3 гола в матча. Изобщо тези, аз тогава подхванах темата за, вижте епизода от събота, подхванах темата за начина, по който играят тези тимове. Така че това е за състава на Уверхемптън и аз смятам, че е нещо доста, доста интересно като тема. Така че сега правим една много лека пауза и след това започваме да си говорим за вашата дума, за вашите нещата, които вие написахте в събота и неделя. Така, продължаваме нататък с вашата дума като тема. Между другото, аз си признавам, че доста ми харесват тези рекапитулации, да ги нарека така, на епизодите. Така струва ми се правилно да ги правим. Затова и всъщност продължавам в ето този вид. Надявам се, че се вижда на екрана. Но започвам. Сега, на някои от нещата, държа да кажа, на някои от нещата съм отговорил в YouTube. Други пък сега ще им отговоря, така че ако случайно не, в бъдеще, ако случайно не получите отговор тук в YouTube канала, вероятно в епизода би го направил. Смятам, че или поне се опитвам да го направя Сега в момента дори обсъждам и ако някой ми напише на почтата как да реагирам, когато не съм съгласен с някакво мнение, освен да натискам дислайк, защото пък дислайк е може би много силно в моите очи, но да. Така, започвам с нещата, които са. Първо от съботния епизод. Николай Йосифов, тъй като спомена чемпионшип, ще можеш ли да обясниш или по-скоро да разясниш, защо е много по-лесно отбор отпаднал от Висшата лига през следващия сезон да е много силен и да се върне почти веднага във Висшата лига, а отборите, които отпадат от чемпионшип в Първа лига и Втора лига, изпитват огромни трудности. Трудно се връщат бързо и по-скоро тръгват към долните дивизии, отколкото да се връщат там, където са били. Само с пари ли е свързано всичко, защото е ясно, че във Висшата лига парите са изумителни, дори сравнени с Серия А, Ла лига, Бундеслига и така нататък. Благодаря предварително. Ами, да, това, което е хубав въпрос, между другото. Това, което бих искал аз да кажа е следното по темата. Когато един отбор отпадне от Висшата лига, той все пак има играчи, които са били във Висшата лига, които са усетили стойността на Висшата лига. И именно това води след себе си така усещането, че в чемпионшип изведнъж нещата са ти по-лесни. Да не говорим, че заради определени дотации на Висшата лига към чемпионшип, това води след себе си и до така възможност да убереш каймака на чемпионшип, който смяташ, че има потенциал. Просто две са нещата. Качеството на отбора, който сега е играл във Висшата лига, който е се изправил, нали, едно е да се изправиш срещу Ман Сити, Ливърпул, Арсенал, друго е да се изправиш след това, слезеш на долното ниво и се изправиш срещу друг тип отбори. В Лига 1, разликата между Лига 1 и Чемпионшип обаче вече не е толкова голяма. В Лига 1 има един таван на разходите, който много хора подценяват, а той е зловещ. Да приспособиш бюджет си от Чемпионшип в Лига 1 е кошмар. Когато слизаш от Висшата лига обратно в чемпионшип, не е толкова голям проблем, но от чемпионшип в Лига 1 е страшно положението. Първо всички искат да те напуснат и така нататък и така нататък. Така че това е за мен една от основните причини. От изказването изглежда, че не си съгласен с Дуспите с Ман Юнайтед, били споделил мнение. Благодаря за въпроса. Очевидно е излязло така, нищо подобно. Двете Дуспи са 100%, нямам никакво съмнение върху това. Теодор Теодоси Веселинов, извинявам се. Фен съм на Юнайтед и въпреки това съм недоволен от успеха. Ако това се бе показало през миналия сезон, щях да бъда достатъчно търпелив, но за почти два сезона Тен Хаг не успява да покаже дори малки наченки на добро развитие на отбора си. Продължавам в края. За два мача да допуснеш общо 50 удара е кошмарно. Тен Хаг говори като човек пред уволнение. Дори класирането в Шампионската лига за мен няма да е достатъчно при тази игра. Хубава, интересна е темата с Тен Хаг. Без никакво съмнение. Ние с Гетцата веднъж я направихме. Може би е време в един момент пак да се мине през нея, просто да се види на къде отиват нещата. Но към момента ми се струва, че не е дошъл сякаш този момент, но съм съгласен с написаното. Съгласен съм, че има моменти, в които просто нещата изглеждат страшно. Типичният дълъг анализ от този наш потребител, изчетете го, всеки има право да се съгласи или да не се съгласи с него. Това, заради което аз съм го оставил, не че да искам да му отговарям, а че има какво да се прочете в мненията под видеята и пак ще кажа, няма никакво значение дали аз съм съгласен с това. Въпросът е, че това е мнение, което си заслужава да бъде прочетено. За мен една от големите ценности по принцип на нашия канал е, че е хубаво тук да се изразяват мнения, аргументирани, коректни, джентълменски мнения, които в последствие вие да имате възможност да видите и да прочетете. Независимо дали сте съгласни с тях. Това е вече нещо много различно. Няма нужда да сте съгласни с тях. Светан Георгиев, виждам противоречие в мнението ти. Много пъти си казвал, че нещата не зависят от един играч, обаче Арсенал е изгубил титлата заради Рамсдейл. Според мен имаше пролетта колективен спад и липсата на опит в битката за титлата. Това бе ключово, а не Рамсдейл. Сега, първо, упрека за противоречието в моето мнение напълно го приемам. Аз винаги съм го казвал и все още го вярвам. Но сега ще обясня защо го казвам. Когато един отбор върви добре, Арсенал вървеше добре, стигаш до определен брой, определени мачове през сезона, в които ключови грешки на даден играч правят нещата сложни. За да илюстрирам това, което искам да кажа, се връщам към матча с Брентфорд. Матча върви чудесно. Една грешка, всичко се завърта, става много сложно, много трудно, матча виси на коса. Може и да не бъде взет. Това се случи миналия сезон. Колективният спад, за който говорите и с който аз се съгласявам естествено, защото няма как да не го отрека, колективният спад беше факт. Въпросът е на какво се дължеше той. За мен се дължеше на две неща. На контузията на Салиба и на грешките на Рамсдейл. Приемам обаче упрека ви по посока на моето изразяване на мнението. Накрая няма звук. Смисъл, когато напишете, че няма звук, а пък хората над вас така са изразявали някакви мнения, малко ми е трудно да реагирам, да ви призная. Наистина ми е малко трудно да реагирам в тия моменти. До тук с това, което казахме за съботното видео. Сега за неделното видео. Чакайте да го шерна, че по-лесно става. Ето го. Така. Ето го. Добре. Какво показват... Чакайте да не направих някаква беля. Не. Ето го. Фен съм на Юнайтед, но за мен Ливърпул бе ощетен и имаше дуспа на 100%. Окей, добре, съгласявам се, въпрос на мнение. За пореден път зверски ощетиха Ливърпул. Боби, трябва повече да наблегнеш на Вари, на грешките на съдиите. Вар уби футбола. Интересно. Днес направих тема по този въпрос. Обаче, като казвате, че Вар уби футбола, грешките на съдиите, т.е. значи, ако Вар е убил футбола, грешките, проблема не е в съдиите. Ако съдиите бъркат, а пък Вар е окей, тогава нещата са други. Така че ето ви известно противоречие, което аз не схващам. Поздрави за хубавия лайф, като ли че ли оставихме под радара представянето на Джо Гомес и Конър Брадли. Не сме. Смятам, че аз ги отличих, ако трябваше да говоря много дълго и продължително за всеки от тях, повярвайте, щеше много дълго да мине всичко. Но Конър Брадли за мен се справи добре. Той бе обаче, идеята бе той да бъде заменен според мен, за да може да се енергизира още малко на Ливърпул, главно в ляво, да се обърне, понеже акцента Салах е в дясно. Та смяната на Конър Брадли, тук сте прав много. Ето, сещам си сега. Смяната на Конър Брадли е значима по две причини. Влиза Салах. Ясно е, че акцента в дясно става Салах. Преди това, в дясната част играеше Харви Елиот, който не е Салах като крило. Моето уважение за него, но не може да е толкова силен в тази зона. И затова Конър Брадли трябваше да го подкрепи. Влизането на Салах вади Конър Брадли от уравнението, защото на Ливърпул вече е необходим друг тип десен бранител там, но е необходимо някои от десните бранители да се включва напред и затова Джо Гомес стои в дясно, а Андрю Робъртсън отива в ляво. Но тази смяна наистина беше хубава, значима и така нататък. Така че поздравявам ви за мнението. Добре, Борис Борисов, вече ми омръзна да се ядосвам на седиски отсъждани да ги дискутирам, а и Ливърпул просто трябваше да си вкарат едно от положенията. Няма как да се сърди, особено на съдията за това. Очаквах мача да е много предпазлив, нищо общо с това, което всъщност беше. Така че е прекрасно. Според мен играе роля и това, че Клоп напуска и отбора иска да е на 200%. Отбора на Сити бяха зрители на първия ред, второто по време, въпреки че имаха някои друго положение. Аз бих се съгласил в голяма степен с това мнение, но мога да кажа, че малко ми се струва крайно. Николай Йосифов, матча наистина бе страхотен. Поздравление за двата отбора, може би най-вече за Клоп и на Пеп. Въпросът ми е Фил Фоден. Е страхотен талант, в това съмнение няма. Но това момче има само ляв крак. Издесния е меко казано покъртителен, за да не използвам по-тежка дума. А Фил Фоден изпусна много важно положение точно с десния крак. Та мисълта ми е запознат ли е си какво тренират футболистите на толкова високо ниво, защото за мен поне е несериозно. Професионален играч, напоследък гледам доста. Точно и забелязвам, че не са един и двама, да може по-спокойно да работи и с двата крака. Да, това наистина са въпроси и за Милен и за Велизар. Ще си ги отбележа. Утре, между другото, ще направим епизод с Милен. Така че могат да тренират много неща, но знаете ли, тренировките с ляв десен крак се правят на ранна възраст. в детска възраст, оттам тръгват. Санти Касорова, например, е един пример за това как нещата просто могат да са безкрайно различни в тази посока. Но според мен, ако в ранната възраст не си се справял, после е по-трудно да наваксаш. Елвис Бабуров, превъзходен мач, не успях да се включа в лайфа и след мача заради семейни ангажименти, но ще използвам тук да коментирам. Прекрасен мач, единственото, което липсваше, бе коментарът на Вой Борисов. Не дейте така. Коментаторите са... Вижте, поставяте ме в много трудно положение. Бих ви помолил, ако е възможно, да не го правите. Това са мои колеги, всеки един от тях коментира и така. Аз искам да отлича Върджил, защото наред всичко той беше с този жър. Между другото, Върджил Ван Дайк е на път да опровергае абсолютно всички, като се върна към физическото му състояние е умопомрачително. Физическото му състояние е наистина умопомрачително в действията. Въпрос, ако ти беше тренер на Ливърпул, щеш ли да изиграеш матча по такъв начин или има нещо, което би направил различно? Честно казано, това е странно аз да кажа, че бих изиграл матча различно от Клоп. Мисля, че с футболистите, с които Клоп разполагаше за този матч, физическото състояние на тези, с които разполагаше, Клоп имаше 150% ефективност. Според мен, езика на тялото и лицевото издържение на Пеп след края на матча казва всичко. С това също мога да се съглася. Друго мнение за Астън Вила и Тотнам. Според мен, Унай Емери загуби битката с Тотнам. Не може да излизаш да надиграваш и побеждаваш Арсенал и Сити с един начин на игра, а като играеш Тотнам у дома, да излизаш пет защитници и играеш само с дълги топки към Лопкинс. Комплименти за това мнение. Аз имам малко по-различно мнение. Когато, и това го казах между другото, ако помните, казах го веднага след мачовете с Арсенал и Сити. Тогава обявихме, че Вила може да е кандидат за титлата, но казахме едновременно с това, че Вила ще има проблеми, защото другите вече ще се отнасят към тях по по-различен начин. Така че ето ви за мен един от големите проблеми в цялата тази история. Така че да, различно е. Тук мнение за дуспата. Смятам, че трябва да спрете да мислите за тези дуспи, ако започнат да дават дуспа след всяко едно положение, то всъщност бъдещи играчите могат да спрат да мислят върху играта, вместо това да мислят как да си изкарат дуспа. Това би развалило играта, която обичаме. Интересно принципно мнение, поне в моите очи. Отдолу има съответно хора, които не са особено съгласни. И още един дълъг анализ. Само ще помоля този наш зрител, като започва, да си пише мнението. Дали може да си напише името в началото, за да мога да го цитирам, защото иначе е малко гадно тук, просто нямам как да го направя. И така... Добре, продължаваме нататък. Едно нещо, което хората изключително подценяват в играта на Дарвин, е огромното му значение за натиска на Ливърпул и това не е нещо ново. Почти от началото на престоя му на Анфилд не се подценява, се отличава, мисля, че и аз го направих в неделя, но хубав е и този акцент. Ливърпул уби Ман Сити, това мога да кажа. За мен чиста дуспа за пореден път. Вар не работи изобщо, сякаш съдиите ги е страх да свират срещу Сити. Истината е, че Ливърпул изпуснаха много положение, но мога да се обзаложа, че ако тази ситуация беше станала в наказателното поле на Ливърпул, щеше да свири дуспо. Просто критерия за отсъдени дуспи не е еднакъв. Добре, имам въпрос към всички вас, ако искате напишете го отдолу под видеото в YouTube. Ако тази ситуация бе в наказателното поле на Сити и се свири дуспа, нямаше ли анализите, сериозните анализи на ефенските, да бъдат същите? Всъщност. Георги Стоянов, получи се много успорен интересен двубой, като фен на Ливърпул ми се искаше да ги победим, но равенството е справедливо и двата отбора имаха своите възможности за победа. Няма да коментирам съдийството. Благодаря сърдечно за това. Добре, значи това бе всичко от днешния епизод в Лигата на джентълмените. Това, което мога спокойно да кажа и да ви благодаря за това, че ни гледате. Да обявя, че утре следващия епизод ще бъде в сряда около 12 часа. С Милен ще направим епизод, в който ще си говорим страшно много за тактика и така нататък. И, както се казва, това е от мен за днес. Довиждане, хубав вторник ви пожелавам и отново Харесайте канала, харесайте епизода, разпространявайте го. Надявам се, че този канал ще продължи да се развива както се развива до момента, защото това, което се случва е, че целта на 1 юни да имаме 10 000 абоната в канала може и да се осъществи. Ако вие помогнете, ще съм благодарен. От мен, довиждане!